ptala Sanja.
11 sati i 10 minuta, kao što smo najavili, pričamo o aktuelnim događajima u Crvenoj zvezdi i na samom početku da pozdravim goste koje sam najavila u uvodu emisije. Sa nama Nebojša Čović, član radne grupe zadužen za financije u Crvenoj zvezdi i predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodin Zoran Ivošević, profesor, autor Zvezdinog statuta, kritičar zakona o sportu i koji će imati mnogo toga da nam kaže vezano za ovu aktuelnu situaciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pored mene je kolega Saša Mikić, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1 i on će mi pomoći danas u ovoj emisiji da izanaliziramo sve ovo što se dešava u Zvezdi i da čujemo i iz novinarskog ugla onih koji se razumeju u fudbal, pošto će neki da kažu šta sad u talasanju o fudbalu. Nažalost, u Crvenoj Zvezdi mnogo toga nema veze sa sportom, je li tako kolega, tako da nije čudo što je u ovom terminu ova tema.
Dobar dan i sa moje strane. Mislim da će imati šta da se kaže u narednih sat vremena.
Na početku da čestitamo gospodinu Čoviću. 1-1 juče, do duše rezultat kad je Zvezda u pitanju. Košarkaši fantastično prošli, ali fudbaleri završili sa Kupom Srbije.
Pa ništa, hvala vam na čestitkama u ime košarkaškog kluba Crvena Zvezda. To nam je 7. pobeda za redom. Sad u subotu imamo interesantno gostovanje u Zagrebu, utakmicu sa Cibonom. Idemo da pobedimo i tu utakmicu. Što se tiče fudbalera, a da vam kažem, mislim, sve ono što se događa u klubu i generalno u upravi kluba, niko ne može da spreči da to bude preslikano i na terenu. Jednostavno, ja se sećam prošle godine kad smo ušli u košarkaški klub i kada smo krenuli sa tim oporavkom košarkaškog kluba, bio je gospodin Pešić trener, koji je jedan od najboljih i evropskih i svetskih trenera, pa smo imali velike probleme. Dok ne napravite pravi tim u upravi kluba i dok klub sam ne počne da funkcioniše onako kako to treba, zaočekivati je da budemo vrlo nestabilni.
Naravno, ali ja se izvinjavam, zaočekivati je kad vidimo koliko je samo dugova Zvezda, izašli ste s tim podatkom, onda se očekuje da rezultati na osnovu utrošenog novca budu potpuno drugačiji, zar ne?
Pa dobro, nije taj novac utrošen za jedan dan ili za godinu dana.
Od kada su tačno ti dugovi?
Pa kumuliralo se od, ne znam, 2000-te pa na ovamo, svako je dao svoj doprinos. Sad mi smo došli do tog iznosa od 48 miliona i 400 hiljada evra. Ja ne mogu da kažem da je on konačan, ali ono što je utvrđeno u okviru tih 48,4 miliona, to jeste na osnovu podataka. Sad, da li će još nešto isplivati u smislu eventualnog povećanja duga ili eventualnog smanjenja duga, vidjet ćemo, jer nije lako pregledati kompletnu dokumentaciju koja je obimna i za razliku od košarke, u fudbalu imate vrlo specifične odnose kada su igrači u pitanju i vrlo specifične aranžmane koji su upravljeni, jer u košarci zapravo klub je vlasnik igračkih prava. U fudbalu, to sam sad video, vlasnici su i menadžeri i razne firme i čak ima i vezanih ugovora sa bankama. Kredit od banke, a vežete za transfer igrača. Znači, bit će nam potrebno još vremena i moramo da pregledamo sve sudske sporove.
I da, one... da, mnogo toga moramo da od mnogo tema, tačnije da pričamo do 12 sati, kako su napravljeni toliki dugovi i zašto su izostali rezultati. Gospodine Ivoševiću, moram da vas pitam i kao pravnika i kao sudiju u penziji, profesora na pravnom fakultetu i kao neko ko je decenijama u Crvenoj zvezdi, u ovom milionom telu. Kako je vama izgledala ona noć? Je to Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade, hteo da nam pokaže koliko je sve hitno i posljednji trenutak u Zvezdi, pa se to sve desilo u pola noći kada je rekao da je krajnje vreme da se spasi Zvezda i predstavio Džajića kao čoveka koji se vraća u Zvezdu. Je tu vama nešto sporno?
Pa, ja mislim da
je to zaista trenutak kad je to moralo da se kaže. Ali ako vi mislite na to, da li je sporno što je Džajić u tom trenutku bio pod optužbom, pa je ovdje usledilo ovo što je usledilo, abolicija.
A danas, koliko čujemo, možemo da očekujemo za sve ostale u tom predmetu.
Da, ali ja znam da je Džajić pre možda 15 dana rekao izjavu iza koje sam ja bio puno merom. Više bi volao oslobađajuću odluku nego ovo što se desilo. I on je odbio prvobitno taj predlog. Međutim, dogodilo se ovo, abolicija. Tako da je ta presuda izostala, a presuda je ipak presuda. Ovo je akt milosti, kao i pomilovanje posle pravnosnažno izrečene presude. I to je bilo za mene neočekivano, ali jako je dobro što će se Džajić vratiti. Mi smo očekivali da se to dogodi ranije. Mene su zamolili da napišem jedan tekst i otvorimo, ajde tako kažem, radno mesto za njega. On je trebalo da bude rukovodilac sportskog sektora u Crvenoj zvezdi. Ima tome skoro godinu dana. Kad sam ja to završio, upravni odbor nije stavio to na dnevni red, pa sam se ja pobunio i pitao sam zašto. Rekli su i meni i celom upravnom odboru da bi Džajić ipak volao da sačeka oslobađajuću presudu, pa da se onda dogodi to što se dogodilo. Ali smo naknadno saznali da to nije bilo tačno, jer je Džajić demantovao da je on krivac što se nije pojavio ranije tamo. A inače, bio je dogovor da on uđe u Zvezdu, naravno, ne u svojstvu predsjednika kluba, nego u svojstvu rukovodioca sportskog centra, odnosno sportskog sektora celog. To se nije dogodilo, to će se sada dogoditi, jako je dobro što će se dogoditi, ali ako ste mene pitali kao pravnika, meni se ona prva njegova izjava mnogo više dopala, nego pristanak da bude aboliran.
Kolega, kako je vama ta noć izgledala, ta hitnost i sve ovo što se dešava?
Kao jedan triler sa dobrim krajem za Crvenu zvezdu i navijače Crvene zvezde. I Dragan Džajić je veliko ime, nesporno, i zaista mesto mu je u Crvenoj zvezdi, no Dragan Džajić neće moći da reši neke probleme koje nisu vezane za njegovu struku. On će se, pretpostavljam, baviti fudbalom. Financije su ono što opterećuje i davi fudbalski klub Crvena zvezda u ovom trenutku, i ne samo Crvenu zvezdu, ali eto, ona je najaktuelnija. Međutim, gospodin Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade, odmah je rekao da će država pomoći Crvenoj zvezdi. Odmah su usledili neki komentari običnog sveta, pa zar je moguće da ćemo da plaćamo sad i grupu građana, jer trenutno je Crvena zvezda kao i Partizan otprilike grupa građana, i to se sad postavlja pitanje, zar opet iz budžeta koji narod pravi praktično državi treba da se daje Crvenoj zvezdi zbog gubitaka koji su napravili neki drugi
da,
ljudi,
vrlo legitimno. Naravno, i to Vojvodina to. I Smederevo, to je pitanje za vas, vi ste negde rekli, načno je da država ne može da bude majka nekome, nekom maćika, to podrazumeva.
Ako kažemo da je Zvezda grupa građana, ja ne mislim da nije da je ona grupa građana, nego i udruženje građana. Po zakonu tako registrovano. Naravno, udruženje građana koje sa sobom nosi jedan od najvećih srpskih brendova, koji je Crvena zvezda, kao što je i Partizan. I nešto što predstavlja nacionalno dobro u koje je od 45. 46. godine puno i rada i znoja i krvi uloženo od strane generacija koje prethode.
Dozvolite da to vam kažem da nacionalno dobro je dobro
malo
kroz celu istoriju.
Ako bi hteli da analiziramo koliko je građana u ovoj zemlji navijača za Crvenu zvezdu ili za Partizan, i taj procenat bi mogao da se takođe izvuče. Prema tome, a ti građani su poreski obveznici. I kada je država rekla da će pomoći Crvenoj zvezdi, kod nas se to odmah shvata kao da će sad država ili neko iz budžeta otvoriti kasu i gurnuti sve pare u Crvenu zvezdu.
Nego kadrovima i pameću svojom. Kako?
Pa može da pomogne podrškom. Pod jedan, što je i urađeno evo, u ovom pristupu pravljenja određene komisije ili radne grupe za sanaciju i konsolidaciju stanja u Crvenoj zvezdi. Pod dva, naravno, i postavljanjem kadrova koji se proberu, a po tri, primenom zakona o sportu, jer zakon o sportu kaže da je u roku od 60 dana, valjda od donošenja, to profesor bolje zna, od donošenja tog zakona trebalo da vlada Srbije definiše koji su klubovi od nacionalnog značaja, nacionalnog interesa. I po četiri, i naravno i finansijski da pomogne, ali u okvirima striktno propisanih i jasnih pravila. Sad ovaj dug koji vi pominjete, koji je pravljen unazad godinama, on mora da bude izanaliziran i da se u njemu vidi šta je to realno, a šta to nije realno.
Hoćemo li saznati?
Inače, ako bi se usudili da jasno kažemo, Crvena zvezda, fudbalski klub, je stekla sve potrebne i dovoljne uslove da ode u stečaj, a taj stečaj bi mogao da se završi naplatom preko Marakane, na kojoj je Crvena zvezda, fudbalski klub, vlasnik, i završena priča, a fudbalski klub Crvena zvezda bi onda otišla u najniži mogući rang takmičenja, nešto poput onoga što se dogodilo Glasgow Rangersu po pravilima FIBE. Znači, moramo da nađemo model koji nije stečaj, možda je predstečajni postupak, pa da u skladu sa zakonom probamo da prođemo kroz određeni unapred pripremljeni plan reorganizacije, pri tome da zaštitimo sve poverioce, ali i da zaštitimo fudbalski klub Crvenu zvezdu i da napravimo održivi model finansiranja za dalje. A održivi model finansiranja fudbalskog kluba može da se napravi, jer transferi kod fudbalera su mnogo veći nego u bilo kom drugom sportu. Naime, po mom mišljenju, fudbal je jedini sport koji ne mora baš da bude mnogo dotiran od strane države, jer on ima potencijale iz transfera i ostalih stvari, ali mora domaćinski pristup da postoji.
To sam htela da vas pitam i to vas i pitam, pa mi ne odgovarate. Hoćemo li znati gde je trošen taj novac? I sami ste pomenuli da pripreme fudbalera koštaju 200.000 evra, pa od tih priprema očekujemo, ako su one koštale vasionski, takav rezultat, pa, za razliku od košarkaša.
Znaćemo zašto su trošena određena sredstva, ali zadatak radne grupe nije da bude istražni organ. Prema tome, u ovoj državi ima dovoljno službi koje treba da se bave tim poslom. I ako ih interesuje, a ja mislim da treba da ih interesuje, treba da naravno provere i vide da li je neko iz svega toga imao i neku korist koja nije u skladu sa zakonom. Ali naš zadatak je da evidentiramo sve te dugove koje imamo, da vidimo koji su od njih realni, da vidimo da sve pozajmice koje su date fudbalskom klubu budu faktički otpisane, i dobar je odziv
da, spitam,
na tu ideju. One nisu male, one su nekih 7,5 miliona evra. Onda da prođemo određene odnose sa bankama, što već evo radimo dva dana, i vidimo kakve su mogućnosti deblokade zvezdinog računa. Trenutna blokada računa je 1,250 milijuna dinara. U strukturi te blokade banke učestvuju sa 80%. Od tih 80%, nekih 50% u blokadi čini Nova Agrobanka. Ona je sa najvećim iznosom prisutna, nekih 700 miliona dinara. Međutim, ono što moram jasno da kažem, da ni jedan od tih finansijskih aranžmana nije pravljen, a da nisu bili uključeni ljudi, pojedini ljudi iz države. I ja konstatujem da su oni to sve radili zbog ljubavi prema klubu i emocija prema klubu. Međutim, znate, stvar je očigledno izmakla kontroli, i onda se dobra namera pretvorila u opasnu nameru u smislu urušavanja kluba.
Neko bi rekao da su tu zbog...
A da li su pravljene neki zakonski prekršaji, to nije niti moj posao, niti ostalih ljudi iz radne grupe, ali isto tako imamo obavezu da prezentiramo sve državnim organima.
Profesor Ivoševiću, pomenuli smo, evo, na jedan ne potpuno otvoren način pitanje političara u sportu. Šta će oni u upravnim klubovima. Da li odatle crpe dodatnu moć ili klubovi crpe od tih političara mogućnost da budu bolje finansirani? Jel mora da bude taj političar pre svega navijač tog određenog kluba kao pa da bude u njemu?
Političari su građani, imaju pravo da budu navijači i uvijek je u Crvenoj zvezdi Partizanu bio političar. Mislim, to nije nikakva novost. I to...
Nije novost, ali zašto?
A ja, i to je nešto što je poznato. Ja mislim da oni nisu tamo zbog svoje političke ambicije, nego prosto zato što vole Crvenu zvezdu, odnosno vole Partizan. Ja nisam nikad dobajao zvezdu od Partizana, ja nisam od onih koji ljubav prema zvezdi dokazuje mržnjom prema Partizanu. Ja mislim da bi mi morali da uspostavimo mnogo bolje odnose nego što su sada, jer je to u interesu zvezde i Partizana. A oni koji su danas tamo, ja sam ih doživao kao ljude koji žele da pomognu zvezdi i oni su to i učinili. Ova činjenica da je Gazprom preuzeo neku brigu kako tako o finansijama u Crvenoj zvezdi je njihova zasluga. A da nije toga bilo, ja bih rekao da bi zvezda još pre godinu dana ili dve godine bilo u ovoj situaciji u kojoj je sada.
Da, ali neko bi vam na to rekao, mogu je Gazprom da preuzme brigu o Narodnom muzeju koji je narodno dobro, a ne radi već 10 godina, i to je ono, kolega, što stalno pričamo o uticaju politike i tom prožimanju koje je tu doprineo najviše da ovako stanje u srpskom fudbalu generalno bude, ne samo u Zvezdi, trenutno pričamo o spasavanju Zvezde.
Ja kao sportski novinar bi bio najsrećniji kada bi Crvena Zvezda i Partizan poslovali i bili na nekim zdravim temeljima i svi ostali klubovi, a samim tim imali i adekvatne rezultate, sportske rezultate. Opet s druge strane, kao laiku, meni da li je se nešto vodi kao grupa ili udruženje građana ne predstavlja neku veliku razliku, ali sada pričamo o tome kako sanirati ono što su neki ljudi tokom posljednjih 15 godina napravili i eto, zavili Crvenu zvezdu finansijski u crno. Ali šta je budućnost Crvene zvezde? Da li ćemo onda stvarno da se igramo tim terminom nacionalno dobro? Jesu i Zvezda i Partizan na neki način nacionalno dobro, ali i Glasgow Rangers je na taj način nacionalno dobro i
za
mnogo...
Za nije najtrofejniji klub na svetu. Glasgow Rangers,
pa dobro, po
da.
Nekim domaćim titulama nekim, u Škotskoj i tako, ali nikom nije palo na pamet da daje veštačko disanje Glasgow Rangersu. Zakon tržišta je bio takav da oni sad igraju u petoj ligi i nema Old Firm derbija, koji ima mnogo dužu tradiciju nego naš derbi, traje preko 100 godina. Znači, to je tako. Šta ćemo mi da radimo sa Zvezdom, Partizanom i ostalim klubovima?
Pa evo šta bi ja, ako mi
recite,
mogu
pa
da kažemo oko toga, kod nas ne postoje klubovi koji su nacionalno dobro. Ne znam gde ste vi to pročitali. Postoje
tako,
klubovi od opšteg interesa.
Sad je gospodin Čović od prilike rekao.
Od nacionalnog interesa.
Dobro, nacionalni interes.
Ali, znate, i ta okolnost da postoje klubovi od opšteg interesa malo zbunjuje. Imate jednu odredbu u zakonu o sportu, to je 148, čini mi se, u kome se kaže, ako je u pitanju klub od opšteg interesa, pa je državni, odnosno društveni kapital tamo veći od onog koji nije to, tu nema privatizacije. I to ozbiljno zbunjuje. A privatizacija je jedna od mogućnosti. Nije samo stečaj, i hvala Bogu da ćemo nekako valjda stečaj uz vašu pomoć izbeći, ali je privatizacija vrlo aktuelna. Samo je tu privatizacija vrlo, vrlo komplikovana.
Ali ona prvo, tako... Samo još aktuelna 15 da godina, kaže, pa se ništa nije dogodilo.
Ne, ona je aktuelna od pre godinu dana kad je stupio na snagu novi zakon o sportu. A da li je grupa građana ili udruženje građana, je jako je bitno, baš zbog ovoga. Po zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana, koga je davne, ne znam, 70. ne znam koje godine potpisao Vidić, klubovi su udruženja građana. A ti klubovi kao udruženja građana stiču građansko-pravnu svojinu, a ne društvenu, odnosno državnu svojinu. Pa ako stiču građansko-pravnu svojinu, sve ono što su stekli je privatna svojina. A šta su stekli? Objekti. Objekti su u zemljišnim knjigama registrovani kao vlasništvo Crvene zvezde. Šta nije zemljišta? Na kome su ti objekti sagrađeni? I ako govorimo šta je predmet privatizacije, ne može biti predmet privatizacije ono što je već privatizovano.
I šta ćemo sad?
A šta može? Može zemlja. A zemlja je u ranije društvenoj, sada je u državnoj sferi. Pa evo šta ćemo sad? Ako pogledate zakon o planiranju i izgradnji, onda je taj zakon ponudio rješenje kad su u pitanju tajkuni. A to znači da će državna svojina na zemljištu postati privatna svojina u korist onih koji su postali vlasnici objekta. Ako je zvezda vlasnik objekta, zašto tu konverziju, kako je zovu, ne bismo primijenili i na zvezdu i na Partizan, jer sportsko društvo je Partizan vlasnik objekata, ovdje je fudbalski klub vlasnik objekata. Zašto
ne postali recimo,
i vlasnici, privatni vlasnici zemljišta? Ali udruženje nema sredstava kao i privredna društva, pa bi tu moralo da se nađe neko specifično rješenje. S druge strane, ako je udruženje građana ustavom zajemčeno, kao sloboda građana se udružuju sa drugima, u političke stranke, u sindikati, u druga udruženja, ne može dekretom, zakonom, da kaže, a sutra više niste udruženje, nego ste vi, izvinite što lupam, nego ste vi otvoreno akcionarsko društvo. Baš otvoreno akcionarsko društvo. Ne, ni zatvoreno, ne ni društvo sa ograničenom odgovornošću, nego otvoreno akcionarsko društvo. Ja mislim da je to na srca i na ustav. Ko može meni slobodu udruživanja da anulira zakonom? Niko. Sve dok organ tog udruženja građana, zato je mnogo važno da to udruženje građana, ne grupa građana, može jedino donese odluku o statusnoj promjeni. Po našem statutu to radi skupština koji smo dobili sad na neposrednim izborima. I jedino ona može da kaže, e, od sutra nećemo biti to, nego ćemo biti nešto drugo.
Vidjet ćemo šta će biti, ja se izvinjam vezano za statut.
Da nastavljamo privatizaciju doživimo kao kao naredbu zakona, to ne bi bilo u skladu sa Ustavom. Mi smo se protiv toga borili, nažalost nismo do kraja, ali su unete neke odredbe.
Neke izmene jesu prihvaćene u zakonu. Gospodine Čoviću, za privatizaciju ste rekli da, donekle, ali da država ima posljednju reč, znači 50,001. Pričamo o objektima, vlasništvu Zvezde, sami ste rekli, objekti da svi znamo, Marakana je pod hipotekom i to koliko?
Objekti su u vlasništvu fudbalskog kluba Crvena Zvezda, a fudbalski klub Crvena Zvezda je korisnik zemljišta. Prema tome ona nije napravila konverziju u skladu sa novim zakonom o planiranju. Možda će to biti napravljeno i možda tu postoje mogućnosti eventualno za neku vrstu privatizacije koja bi mogla da bude po formi eventualne dokapitalizacije. Ali moje lično mišljenje kada je Crvena Zvezda u pitanju, a i Partizan, da država treba da u slučajima privatizacije ili dokapitalizacije zadrži tu zlatnu akciju.
A zašto?
Zato što mora da kontroliše određene procese koji bi se događali u tim klubovima, a kontrola tih procesa može da bude po principima koji su postavljeni, ne znam, evo, u Barceloni ili u Realu. U redu je da se bira uprava, ali ta uprava koja dolazi mora sa sobom da donese i određene finansijske potencijale. Naravno, i kada donese te finansijske potencijale za vreme svog mandata, kada završi mandat, mora da sa sobom ponese i odgovornost za svoj mandat. Jer ako je u vreme mandata neke uprave napravljen minus od 10 miliona nečega, ta uprava koja je to radila mora da nadoknadi taj minus. I onda mi zapravo ne bi imali pristup svačije i ničije. Kao što se dogodilo u Barceloni. Napravila je uprava minus, morala je da ga nadoknadi. To su modeli koji obezbeđuju...
Znači da kombinujete, koliko sam shvatila, sve moguće modeli. Da se vratimo na trenutak na poverioce od kojih kažete da imate dobru, za sad dobre neke glasove o otpisu, ali oni će verovatno nešto za uzvrat tražiti, zar ne?
Ne za poverioce. Dobro, ajde. To jeste grupa ili klasa poverioca koji su dali pozajmice. Imam dobre odzive da ljudi hoće da otpišu svoje pozajmice. Naravno, uvek pitaju, a da neće to da bude posle zloupotrebljeno u smislu privatizacije, jer ako otpisujem, kažu ljudi, ja hoću da otpišem Crvenoj Zvezdi. ali nemojte posle da se ona privatizuje, a da tamo ne, nema u evidenciji šta sam ja eventualno uradio. Što opet, što opet mislim da nije, mislim da nije problem. Inače, kad smo pomenuli imovinu, mi na fudbalskom stadionu imamo 16 redova hipoteke. Malo je neuobičajeno, ali i kada saberete svih 16 redova hipoteke, na sreću nije prekršen zakon, nije vrednost tih hipoteka prešla vrednost, procenjenu vrednost stadiona. Procenjena vrednost stadiona je u jednom trenutku bila oko 30 i nešto miliona evra, sad zbog pada vrednosti nekretnina, jer se stalno prave nove procene, ona je negde oko 22 miliona evra, a hipoteke su, tih 16 redova hipoteke, hipoteka imaju vrednost od nekih 18 miliona evra, ali tu više prostora nema. Tu više prostora nema, razumete. I ovo što je malo prepomenuto, to je primer Gazprom, koji je veliki sponzor, sponzor Crvene zvezde. Zašto veza politike i klubova? Nije to model Srbije. To nije model Srbije.
A ne moramo mi baš sve
da vam kažem,
sveta,
ti, ti modeli su prisutni i u drugim zemljama, a drugo, pravo da vam kažem, ovde počinje takav ambijent da biva da svi koji su eventualno u politici ili su političari, hajde da ih potpuno nema. Pa ko će onda da vodi državu? Ne ulazim u to da li je vode dobro, ali ne ulazim da li je vode dobro ili ne vode dobro. A drugo, nisu oni sami sebe doveli na ta mesta, nego ih je narod izabrao na nekakvim izborima. Mislim da određeni ljudi koji su iz politike ili iz države se angažovali oko Crvene zvezde, mislim da su uradili, a i oko Partizana.
Ne pričamo o svim klubovima, nema
manje razlike. Više u svim klubovima, mislim da su uradili i određene pozitivne stvari i ne male stvari, a pri tome mi zaboravljamo da je ekonomija ove zemlje u jako teškoj situaciji.
Pa
ne možete imati dobar sport i dobru kulturu ako nemate privredu koja može da obezbedi benefit, a privreda nema benefit ni za sebe da preživi. A kako će da da dodatak eventualno za sport, kulturu i neke društveno odgovorne aktivnosti koje su nam potrebne kao državi i narodu, jel?
Hoćete mi samo reći vezano za ljude koji su pozemljivali zvezdi, niste mi odgovorili šta traže za,
ništa ne traže,
za uzvrat.
Ništa.
Ni Marko Mišković, ni niko ne kaže da...
Ništa, osim, rekao sam vam, da se konstatuje u slučaju eventualne privatizacije da i oni imaju neka svoja prava, jer to nisu male pare. 7,5 miliona evra je pozajmljeno, bar tako je po dokumentaciji, i ako vam neko to otpušta ili otpisuje, ima logike da nešto i zatraži u slučaju eventualne privatizacije. Ali ja ne očekujem da će to biti bilo kakav problem, već mi je cilj da to što presklonim, kao dug.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Sa nama u studiju i dalje Zoran Ivošević, Nebojša Čović i naravno moj kolega Saša Mikić.
Eko. Festival Beogradsko vrelo i Guslarsko društvo Radovan Bećirović Trebješki vas pozivaju na Guslarsko veče povodom 100 godina oslobođenja Stare Srbije. Nastupaju Boško Vujačić, Vlado Runjo, Jovan Lakićević, Nikola Jeknić, Slobodan Tomić i Marinko Marinković. Dvorana Kolarčeve zadužbine, nedelja 25. novembar u 20 sati.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Pa ne mogu da zaboravim gol koji sam dao Santosu. Dao sam Milanu na jednoj utakmici u Beogradu 3 gola. Bilo je golova i protiv Zvezde.
Gost, fudbaler Mustafa Hasanagić. Nedelja 25. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1. talasanje.
11 sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o spasavanju zvezde, šta god to značilo. Kolega Saša Mikić pored mene, naravno u studiju i Nebojša Čović i Zoran Ivošević.
Došli smo do konstatacije da je Udruženje građana iz Lutice Bogdana napravilo enormne dugove sa kojima se sada gospodin Čović bori i čuli smo i nešto na koji način će pokušati da se izvrši sanacija svih tih dugovanja i da se zvezda postavi na zdrave osnove. Mene to zanima, vi ste gospodine Čoviću imali mnogo turbulentnih situacija i kao sportski radnik, kao privrednik, kao političar, mislim da vam je ovo jedan od najvećih izazova. Ako uspete da sanirate sve do sada, a šta onda posle toga, kako da Crvena zvezda i ne samo Crvena zvezda posluju pozitivno?
Da kažem, mi smo, ja sam prvi izazov te vrste imao 12. avgusta 2011. godine kada sam ušao u košarkaški klub Crvenu zvezdu. Obim dugova košarkaškog kluba je znatno manji bio nego kod fudbalskog, on je bio 15,5 miliona evra, to je sada svedeno na nekih 300 hiljada evra. Postavljen je model održivog finansiranja, funkcionisanje isključivo preko jednog računa, stalna kontrola finansija i drugo, troškovi mogu da vam budu samo onoliko koliki prihod imate. Znači mi možemo da želimo da imamo 10 miliona evra troškova, naravno. Najveći deo troškova su vam najveći deo troškova je vezan za sportske aktivnosti, tačnije za plaćanje igrača, stručnjaka i tako dalje. Mi samo možemo se opružimo onoliko koliki su nam prihodi i košarkaški klub je to postavio tako, na taj način realno. Ista ideja će biti i u fudbalskom klubu. Znači, ja ne mislim da radnu grupu treba doživeti kao, ne znam, interventnu brigadu koja je došla, bit će 2-3 meseca tu i posle odosmo, a onda sve i ovo nanovo i po starom. Znači, moraju da se postave striktna pravila, neka procena sada koju radimo, a to je isto zadatak radne grupe, i da projektujemo budžet za 2013. godinu. Ja ću reći veliki opseg, veliki raspon od 8 do 12 miliona evra, zavisi šta se želi. Nije baš sve tačno u smislu da sad evropski klubovi imaju 40-50 miliona evra i zato su oni prvaci, ne znam, u ovom milionom takmičenju. Mi ne možemo da idemo sa tim parama jer ih nemamo, ali zato imamo puno potencijala u nadarenosti ljudi koji žive na ovom prostoru za sport, za fudbal, za košarku, za rukomet, i možemo da napravimo sa znatno manjim budžetima sasvim dobre rezultate. Ali opet domaćinski moramo da vodimo računa kada pravimo transfere.
Niste bez ugrađivanja, sa ugrađivanjem.
Pa ako vam svuda ode po neki procenat, razumete, ako vi napravite transfer za igrača, ne znam, od milion evra, a vama je već 60% tog transfera potrošeno, potpuno je nelogično da ste vi u igrača uložili 500 hiljada evra, a da vam se samo vrati 100 hiljada evra. Naravno, u sportu vi ne možete da dobijete baš na svakom igraču, ali zato u sportu imate kapitalce koji vam pokriju i 10 i 15 igrača sa tako velikim transferima, ali te pare moraju da dođu na jedan račun i moraju da budu pod striktnom kontrolom, vrlo transparentne, sa javnim i jasnim pravdanjima, prvo organima kluba. I klub se ne sme zaduživati ako to ne možete da vratite, jer to je jedna godina, pa onda druga godina, i to se geometrijski povećava i na kraju ta gomila dugova vas jednostavno zatrpa, faktički vas dovede u situaciju da nemate nikakvo drugo rešenje nego da bankrotirate.
To znači da može da se očekuje smanjenje troškova na svakom koraku, od broja zaposlenih do automobila, aviona, kamiona i svega onog što smo gledali u ovako teškoj situaciji.
Naravno, to su prve mere i one obično izgledaju kao populizam. Znate, nelogično je da bilo koji menadžer ili rukovodilac u klubu ima platu 2,5 hiljade evra, a da pri tome imate klub u situaciji u kojoj imate. To je isto, to je logika iz privrede. Kako vi možete da imate platu kao generalni menadžer neke firme, a da vam je firma u blokadi, u dubiozi, ne znam, platu 5, 6, 10 hiljada evra? To nije logično. Nije kafe kuvarica ili spremačica odgovorna za politiku kluba, za poteze ovakve ili onakve. Naravno, to su prve mere smanjenja svih troškova, ali ima tu puno drugih mera u smislu da se mora ući u svaki ugovor vezan za igrače, mora se ući u svaki sudski spor, one koji su presuđeni, oni koji nisu presuđeni, to sve radna grupa mora da pregleda, jer to je sve slučaj za sebe, svaki slučaj je za sebe, kako da vam kažem. Znači, ima puno faktora koji utiču i koji čine tu gomilu para koja je 48,4 miliona evra.
Narodu je malo već dosadilo da sluša te priče o bogatstvu stranih klubova i da zbog toga oni osvajaju trofeje, a da mi tu ne možemo ništa. Evo, svedoci smo koliko je para utrošeno u Crvenoj zvezdi, a da nikakvog adekvatnog sportskog rezultata nije bilo. I jednostavno te priče ne piju vodu, to je jedno zamazivanje očiju javnosti. Po meni, dozvolite da bude moj subjektivni stav, zbog toga što imamo primer Kluža iz Rumunije, Dinama iz Zagreba, Bate Borisov iz Belorusije, prošle godine Žilina ili pretprošle, klubovi koji također ne mogu da se pohvale ne znam kakvim budžetima, ali dospevaju do Lige šampiona, koja je trenutno učešće samo u tom takmičenju vrh vrhova za naše klubove, pa eto ni to ne uspevaju iz godine u godinu, a stalno je bila ta priča, mi moramo da prodajemo mlade igrače zbog toga što takva je situacija u zemlji, nema se para. A niko nije rekao da kada se uđe u Ligu šampiona se vrlo jasno do u svaki švajcarski franak zna koliko košta svaki gol i koliko košta naredna faza, ali to leže na račun.
Tako je.
I tu nema narukvica i nisu svi dobri.
I nisu male pare, znači sportski rezultat vas vodi u takmičenja u kojima imate refundacije, to je u fudbalu prisutno, u košarci nije prisutno. I ja sam potpuno saglasan sa vama, mislim, to su alibiji koji nisu dobri. Nemamo para, pa ne možemo postignemo ne znam kakav rezultat, ili moramo da prodajemo mlade igrače, što je relativna stvar. Šta je mladi igrač? Da li je to 22, da li je to 23, da li je to 24 ili 25 godina? A pri tome, pravo da vam kažem, evo, to je iskustvo iz košarke, ja se nisam bavio fudbalom. Tim jednog kluba može isključivo da pravi trener sa svojim stručnjacima uz podršku svoje uprave. Tim ne mogu da prave menadžeri. Jer mogu da ga naprave, ali to onda više nije tim. A onda da ne uđem u sve druge vrste anomalija, da pogledam ili pregledam koliki su rejtinzi ili već kako se to zove na kladionicama, rejtinzi iznenađenja, pa me onda zaboli mozak kad povežem neke stvari. I onda kažem, bolje da ni ne razmišljam na tu temu. A priznaćete da i toga ima u našem ambijentu.
Mi priznajemo, naravno, mi se dokaže, ali pitamo, ta. Naravno, ali zato imamo recimo i kao lepo iznenađenje Donji Srem, koliko oni imaju para i kako funkcionišu. Tako da nije uvek sve u novcu, već u želji, radu organizacije i kako tu stojimo sa kladionicama i nameštenim utakmicama. Profesor Ivoševiću, da se vratimo na trenutak, šta je po vama rešenje, pa smo pričali o privatizaciji za koju gospodin Čović kaže da, ali mora da bude država ta koja ima većinski tu zlatnu akciju.
I može, ali pod jednim uslovom.
A to je?
Da je jedan kapital u klubu većinski. E sad,
pa to je rekao,
vidite, država je i sada vlasnik zemljišta, a Zvezda ima 16 hektara zemljišta, Partizan ima 11.000 hektara.
Nema Zvezda, ima država, a Zvezda koristi to zemljište.
Pa ona ima pravo trajnog korišćenja. E sad, ako je to, taj državni kapital veći od objekta, eto mogućnosti da država postane akcionar. E, a pošto Zvezda duguje i državi, ako se ne varam,
4,5 miliona evra je porez.
Onda se to može lako desiti. A ako se desi, onda nema nikakve zabrane da tako bude. Ali u postupku privatizacije, koji je uslovljen odlukom nadležnog organa udruženja koji se zove Crvena zvezda. Jer ne mogu oni da od sutra budu nešto drugo, a ne udruženje ako tako odluku ne donesu. Nema nikakvog razloga da mi strahujemo od toga. Samo ako se ta privatizacija pokaže i predstavi kao nešto što će biti spasonosno za Zvezdu, a ne da bude privatizacija kao što su bile mnoge privatizacije u ovoj zemlji, pa onda nestane to što je nekad postojalo.
Gospodine Čoviću, da li će radna grupa da se bavi, vi ste zaduženi za financije, ali nećete biti izolovani verovatno od svih ostalih problema kluba. Vraćam se na ono sa početka priče da se mnogo toga dešava u srpskom fudbalu što nema veze sa sportom. Pričam o navijačima, pričam o onima koji se zovu navijači, a to svakako nisu. Koji su između ostalog i zadužili Zvezdu koja je morala da plaća brojne kazne zbog incidenata. Od nacionalističkih do tuča i svega što se dešava oko fudbala, a nije fudbal.
Pa bavit će se radna grupa, htela ili ne htela, jer radna grupa mora da živi realan život, a klub živi. Ali radna grupa je samo prelazno rešenje, od postojeće uprave do nove uprave. Znači, radna grupa ima zadatak da do 14. decembra raspiše izbore. Kad ih raspiše, u roku od 90 dana po statutu, ti izbori moraju da se dogode i da se dođe do novih organa upravljanja u klubu. Znači, novog upravnog odbora, novog predsednika i već šta statut predviđa, i da ti ljudi onda krenu da se bave poslom na duže vreme, odnosno u periodu koliki im je mandat. Zadatak radne grupe je da do tog perioda proba da raščisti što je moguće više problema i da obezbedi postavljanje jedne koncepcije za dalji rad i dalje funkcionisanje kluba na domaćinskim osnovama.
Gospodine Čoviću, ja bih tu imao nešto da kažem.
Izvolite.
Upravni odbor, to je organ upravljanja u fudbalskom klubu Crvena Zvezda. On je oformljen pre možda 2 meseca. Njega je izabrao savet, ne savet, nego skupština kluba. A skupština kluba najviše organ upravljanja. Mandat i skupštine i upravnog odbora je 5 godina. Ja mogu da prihvatim da ćemo dobiti novi upravni odbor ukoliko ovaj stari da kolektivnu ostavku. Ali ako ne da, šta ćemo s njihovim mandatom? Ne možete vi birati novi upravni odbor, a imate postojeći koji je izabran i legitimno i legalno, jer je ta skupština odista bila skupština na opštim izborima. Kako sad odjednom taj upravni odbor ne valja, a dobio je mandat pre 2 meseca, a mandat mu traje 5 godina. I zato bi ja zamolio da se, ali ja mislim da neće biti nikakvih problema. Da
ne, i nema.
Da upravnog odbora demisioniraju sami, znači ako to ne bude tako, onda ćemo dobiti upravni odbor na početku mandata.
Kako misle da ih zamole da podnesu ostavku?
Ne, evo, možda
se mandat da bi se birao novi.
Možda se radi o nesporazumu. Upravni odbor po statutu ima pravo da formira komisije. I upravni odbor je formirao komisiju za sanaciju, koju mi sad javno više zovemo radna grupa. Znači, upravni odbor je formirao tu komisiju, upravni odbor je dao mandat toj komisiji ili radnoj grupi.
Ali govorim ja o tom.
Čekaj, samo da vam kažem. I upravni odbor je, dajući mandat toj komisiji, između ostalog u definisanju ciljeva, rekao da ta komisija ima zadatak da pripremi nove izbore. Prema tome, upravni odbor je potpuno upoznat, on je zasedao, na upravnom odboru su postavljeni svi ljudi koji su članovi komisije i sve se radi sinhronizovano sada sa postojećim upravnim odborom. I naravno, upravni odbor će doneti odluku i o raspisivanju novih izbora. On je fakat već doneo.
Pa
jeste, da se pomogne, i ljudi su iz upravnog odbora uključeni u rad komisije. Imate određeni broj ljudi koji su i dalje iz upravnog odbora u komisiji, ali su i u upravnom odboru. Sad da ih ne nabrajam po imenima i prezimenima. Znači, ne radi se o nekakvoj priči koju sam čuo kao izvršen puč u fudbalskom klubu Crvena Zvezda. To jednostavno nije tačno, nego je sve urađeno u skladu sa prvo sa zakonom, a onda u skladu sa statutom fudbalskog kluba Crvena Zvezda, i dalje će se raditi upravo po tome. Sad, da li će se menjati statut ili neće, pošto je podkomisija napravljena takođe za statutarna pitanja, to će se takođe videti to će predložiti podkomisija, a usvojiti upravni
odbor. Ćemo imati u stvari novog čovjeka, to će biti vršilac dužnosti predsjednika kluba, a vršilac dužnosti predsjednika kluba je predsjednik skupštine.
To je već sada.
Pa jeste.
Toza, gospodin naravno, Toza je sada vršilac dužnosti predsjednika upravnog odbora, jer kad predsjednik upravnog odbora podnese ostavku po sadašnjem statutu, do izbora novog predsjednika vršilac dužnosti je sadašnji predsjednik skupštine.
I koliko ja znam, sve ovo što vi radite, upravni odbor sada postojeći će verifikovati.
Tako
i naravno
je.
Očekujemo tako od upravnog odbora da i sam učestvuje u tome, time što će reći prevremeni izbori, to je druga stvar.
Tako je.
Ne možemo u stvari preseći njihov mandat koji je tek počeo, jel da?
Da, da.
I dobro je da smo
takva je sinhronizovano se sve radi.
Znači, dolazimo do samog kraja emisije, ostavit ću prostor i kolegi i Saši da zaključi sve ovo što smo čuli danas, ali molim vas po jednu rečenicu na temu onog što se čuje ovih dana, pa kažu dobro, ko voli toliko Zvezdu, ko navija za nju, kažete da ih ima nekoliko miliona, neka da spasi Zvezdu 1-10 evra, kako god. Možda ja želim neki drugi klub da finansiram, pa ću od tog mog dela iz poreza da platim neki drugi. Da li može tu da se nađe neko rešenje, koliko je to realno?
Učite i profesor.
Sosim sve jedno, ko će prvi. Kao neka vrsta navijači da svi zajedno,
pa to
solidarno
učestvuju. To su uradili Barcelona i Real u Španiji. To bi apsolutno moglo da dođe u kontekstu eventualne privatizacije, ali svačine na ovaj način. I ja mislim da će i članovi kluba koji imaju svoje predstavnike u skupštini kluba biti za tako nešto. I mislim da bi to pitanje odista moglo biti realizovano, vrlo uspešno. Jer Zvezda ima ogroman broj navijača, pa zašto onda ne bi? Ali sve pod uslovom da veruju ljudima koji taj podohvat treba da obave. A ja mislim da to verovanje već postoji.
I pod uslovom da...
I dobro je što je na čelu te komisije gospodin Čović, jer on je odista redak čovjek koji ume da razume i sport i biznis.
Setili se ove iz vlasti, one bolje stare parole kad je teško Čoviću, očigledno da se to obnovilo.
Da vam kažem, taj model prikupljanja sredstava od takozvane članarine je legitiman model, s tim što ako prikupljate sredstva od članarine, taj koji daje sredstva, to su Španijovi sočesi, on hoće kroz ta sredstva da stekne i određena prava. Ako nikako, ne znam koja druga, onda pravo da ima pravo glasa i da bira i da učestvuje u izboru određenih organa. Mislim da je to model koji može da se primeni, ali je za njega potrebna velika organizacija i veliki red. Ako vi uzmete, na primjer, da Crvena Zvezda ima, ne znam, 3-4 miliona.
A preterujete malo, dobro.
Pa dobro, i evo i Partizan, pošto vidim da ste malo crno-beli, ali nema veze. Neka i oni imaju toliko, ali ajde sad pričamo o Crvenoj Zvezdi. I neka se 2 miliona opredeli, ili milion, evo, milion nek se opredeli da žele da budu članovi. Ako bi od njih imali mogućnost da im godišnja članarina bude samo 1000 dinara, milion puta 1000 dinara, izračunajte, to je 1 milijarda dinara. To nisu mala sredstva, ali za to moraju ljudi da dobiju i određenu mogućnost i određena prava. Inače, možemo lako sa tim da odemo u populizam.
Da, završimo priču. Imala bi ja odgovori na to. Ovako odlučuju neki navijači koji samo prave štetu klubu.
Ali kako?
Svoja prava,
pa sad vam je malo pre profesor rekao da su neposredno glasali, je li tako profesor?
Do samog kraja današnje emisije. Sa nama u studiju bili su gospodin Nebojša Čović i Zoran Ivošević, i za kraj kolega Saša Mikić u jednoj rečenici.
Ovo poslednje o čemu se pričalo je velika prilika. Stariji navijači se sećaju kako je pravljena Marakana, kada tako su je navijači simbolično kupovali ciglu za stadion voljenog kluba. O tome treba razmisliti.
E sad tu ciglu koriste za nešto drugo. Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Na redu su podnevne vesti.
Važno je da smo sa ciglama završili.